Broers en susters, ons is by Markus 5 vers 21. Ons het verlede week gevorder daarom tot by vers 20 en het ons gesien hoe dat die Here oor die see gevaar het en duivels gaan uitdryf het en daai ou waaruit hy die duivels uitgedryf het, toe eintlik net aangestel het om te gaan en te gaan vertel daar in die Decapolis in die 10 stede gebied en nou vaar hy weer terug en ons is terug in Galilea vanoggend vir vers 21. So vanoggend se tema dan op jou knieë voor die Allerhoogste. Op jou knieë voor die Allerhoogste. En tref ons aan hierdie verhaal in Markus 5 vers 21 tot 43 tref ons twee mense aan wat op hulle knieë voor die Here neerval. Gaan ons lees van 'n Joodse leier, belangrike mens wat in die openbaar sy eie eer op die spel sit om voor die Here te buig, en gaan ons lees van 'n vrou wat so amper in die geheim probeer het om ons gesiens by die Here uit te kom, maar dan in elk geval ook voor die Allerhoogste buig. En ek hoop dat ons op die ou einde iets raak sien van Markus se definisie van geloof en hoe dit ons eie definisie van geloof op die ou einde kan vorm, en dat wanneer ons op ons knieë voor die Allerhoogste staan, dat ons dit met 'n opregte hart kan doen en kan doen soos hierdie vrou, soos Jairus, en dat ons onsself totaal en al op die Here kan verlaat. Goed, so ons gaan die teks lees en ons gaan weer so tussenin gaan ons by 'n paar geonderstreepte plekke stilstaan, laat ons net so 'n bietjie verduidelik wat daar aangaan. So kom ons begin Markus 5 vers 21. Jesus het daarna met die skei teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend. Goed, so voordat ons nou kom by Jairus se woorde, net gou weer, soos ek nou gesê het, Jesus vaar nou terug na die oorkant toe. Onthou wat gebeur het, ons het laaste week het ons die kaart gesien. Die Here het vir sy disippels gesê, kom ons vaar na die oorkant toe, toe hulle van Kapernaum oorgevaar na Kruisie toe, aan die ander kant van die see van Galilea, en daar het hy toe nou daai ou legio in die varke ingejaag, en toe het hy in die skuit geklim en weer teruggegaan. En dit bly vir my interessant, dat dit is asof die Here spesifiek net vir daardie doel oor die see gevaar het, daai duivels uitgedryf het, en daai ou gesê het, gaan vertel vir die mense wat Kurios vir jou gedoen het, wat die Here vir jou gedoen het, en toe vaar hy terug Kapernaum toe. Dis asof hy gegaan het en besluit het en geweet het, obviously, dat hierdie boodskap moet so lank op 'n ander plek ook begin versprei. En die strategiese manier hoe die Here hierdie pad na die kruis toe en die openbaring van sy Messias geheim en die verspreiding van die evangelie, die aankondiging van die dekreet van die koning, hoe dat hy dit precies op die regte tyd die heel tyd bestuur het en beplan het en seker gemaak het, alles gebeur precies op die regte tyd. Want toe klim hy dood eenvoudig weer in die skuit en hy vaar weer terug oorkant toe en hy is terug in die gebied van Galilea. En hier is nou, toe hy daar aankom, toe is daar weer 'n groot menigte mense wat by mekaar gekom het. Goed, en dan lees ons dat een van die raadslede van die sinagoge, die Grieks sê die leier van die sinagoge, die hoof van die sinagoge, is wat die Griekse woord vir ons sê. So dit wil vir ons sê, hy was nie net een van die ouens wat daar by die sinagoge besig was nie, hy was die leier, hy was die ou wat besluit het dat al die dinge moet loop soos wat het moet loop ensovoorts. Hy was die hoofman daar gewees, en dit maak sy optrede op die ou en nog soveel interessanter, skokkend, dat hy wat die leier van die sinagoge is, dan nou hier voor Jesus op sy knieë neerval. En net onthou dat sinagoge beteken nie noodwendig die plek nie, die gebou nie, want in daardie tyd was daar ook nie oralster in elke dorp 'n formele, spesifiek mooi geboude sinagoge gebou nie. Die sinagoge verwys na die vergadering, ten minste 10 mans, wat in daardie dorpie dan as die sinagoge of as die raad dan gedien het, en hulle het die besluite geneem in die dorp en bietjie rigting gegee en so voort. So, en dit is interessant dat die Griekse woord wat ons hier kry waarmee ons dan nou sinagoge vertaal, is een van die woorde in die Bybel wat ons kry wat ons dan baie keer met kerk vertaal of met gemeente of wat ook al. Die ander woorde is kuriakos en ekklesia. En soos wat ek laas week belydenisklas, julle moet nou oplet, vir julle gesê het, is dat nie een van daardie woorde beteken gebou nie. Al drie van daardie woorde beteken die mense wat by mekaar is, die mense wat aan die Here behoort. Dis wat die woord kerk eintlik beteken. Kuriakos beteken die mense wat aan die Here behoort. Goed, maar net om die prentjie volledig te kry, ons het hier te doen met die leier van hierdie sinagoge, met ander woorde, daardie groepie van ten minste 10 mans, wat die raadslede is, wat die sinagoge gevorm het van die dorp. Hierdie man met die naam van Jairus is die leier van hulle, en hy kom val op sy knieën neer. En sy mede sinagoge lede, raadslede, moes redelik geconfused gewees het toe hulle gesien het, maar wat doen hierdie ou? Want om op jou knie voor iemand anders, wat eintlik volgens die rangorde van die dorp onder hom sou gewees het, om voor hom neer te val op jou knie, moes hom sy eer gekos het. Maar dit sê vir ons iets van wat Jairus bereid is om prys te gee, omdat sy laaste hoop is die Here Jesus. Hy het, natuurlijk het hy 'n klomp goeders oor die Here gehoor, en het hy agtergekom, maar hier is iets anders aan die gang, en dat hy besef, maar daar is geen ander hoop vir hom nie, en hy val op sy knieën neer, en is bereid om sy eer prys te gee. Die ding wat die hoogste waarde in daardie tyd gedraai het, is Jairus bereid om prys te gee, en dan val hy op sy knieën voor die Here neer, en smeek om dringend, kom ons lees verder. My dogtertjie lê op haar uiterste, sê Jairus, kom lê toch die hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe. Hy het saam met hom gegaan, 'n groot menigte het agter hom aangegaan, en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Goed, so, jy sien die toneel voor jou afspeel, die Here klim uit die boot uit, en hier klom 'n klomp mense aangehardloop, Jesus, 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 en hier kom Jairus aangehardloop, val op sy knieën neer, en hy sê hierdie ding, hy sê, sy dogtertjie lê op sterwe, sy dogtertjie lê op haar uiterste, kom lê toch die hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe. So, Jairus het gehoor van die wonderwerke wat die Here gedoen het, die genesings wat daar plaasgevind het, en nou is dit waarop hy sy vertroue sit. Goed, en nou sien ons vir Jesus, hy stem dadelik in, en hy beweeg, en hy gaan soontoe, en daar is hierdie groot klomp mense wat rondom hom saamdrom. Goed, en nou doen Markus weer daai ding wat hy doen, wat hy sulke toebroodjies maak, nê, nee, 'n stukkie met 'n stukkie met 'n stukkie. En nou is hier weer 'n toneel wat hier in die middel afspeel. So terwyl Jesus nou van die strand af met ander woorde na Jairus se huis toe loop, lees ons dan nou die volgende gedeelte. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het. Sy het baie gelei onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Haar toestand het eerder vererger. Nou, in die eerste plek moet ons weet wat hierdie bloedvloeiing beteken. Die feit dat sy vir 12 jaar lang bloedvloeiing gehad het, beteken sy het vir 12 jaar lang constant maandstonde gehad. Dis seker maar die tegniese term. En dis baie belangrik dat ons weet dat behalwe vir die ongemak en die pyn wat daarmee sou saamgaan, is die krisis wat sy beleef, is weer eens die invloed wat dit op haar lewe het binne in die samelewing. Want die feit dat sy constant aan bloedvloeiing gelei het, dit beteken dat sy afgesny is van die samelewing af. Want sy was onrein en alles waarin sy geraak het was onrein. So daarom was sy, moes sy eenkant bly, sy is afgesny van die tempel af, sy is afgesny van God af, sy is afgesny van mense af, mense kyk neer op haar, en bly net weg van my af, want ek moet nie naby aan jou kom nie, want as jy naby my kom, gaan ek dalk ook onrein gewees het. So behalwe vir die fisiese moeilikheid waarmee sy gesit het aan haar lichaam, het dit ook 'n sosiale en 'n maatskaplike invloed op haar lewe gehad, as gevolg van die godsdienstige ding wat saam met dit gegaan het, en dat sy daarmee afgesny is, en totaal en al stoksiel alleen was. Goed, En dan lees ons dat sy het baie gelei onder die behandeling van talle dokters. Daaruit kan ons 'n klomp goeders aflei, onder andere dat sy waarskynlik 'n welaf weduwee was. Ons lees nie van haar man nie, anders sou dit dalk gesê het dat hy het vir haar betaal of dat hy hierby was of Marcus sou hom nie uit die prentjie uitgelaat het nie. En dit is in elk geval net die mense in die hoër klasse, in die hoogste klasse in daardie tyd wat die behandeling van dokters kon bekostig. So sy het dalk 'n klomp geld gehad wat sy geërf het en gehad het en dat sy, ons lees dat sy het alles wat sy gehad het, het sy aan hierdie behandeling wat die dokters dan nou moes gee gespandeer. En nou natuurlik het die dokters daai tyd nie mikroskope gehad nie en het hulle min geweet van kieme af en hoe bakterieë en virusse en daai goeders werk. Maar hulle het ten minste op 'n manier daarom redelike mediese kennis gehad en met allerlei tricks en kruie en toertjies probeer om mense op 'n manier te help. Maar nou sien ons dat sy het reeds al haar opsies is reeds uitgeput. Sy het alles gegee, sy het al die dokters gesien en sy het nou niks meer oor nie. En teendeel haar toestand het eerder vererger. Goed, maar nou kyk wat doen sy. Volgende vers. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agteraf aan sy klere geraak, want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslaa was. So die risiko wat sy neem, die waagmoed wat sy het om hierdie ding te doen. En sy het ook soos Jairus van Jesus gehoor, maar sy wat stoksiel alleen is, wil nie dit openbaar maak nie. Sy probeer so half van die geheim, ons gesiens, probeer sy by Jesus uitkom en net aan sy klere raak. En al het sy nie 'n idee wie Jesus is regtig nie, al besef sy nie dat hy waarlik God is en die een is wat al die mag het nie, het sy genoeg van hom gehoor om te besef dat hy het mag en dat sy vir haarself gesê het, maar as sy tog net aan sy klere kan raak en dink net aan, as jy net na hierdie skyfie kyk, net na hierdie drie verse kyk, hoe groot hierdie wonderwerk eintlik is. Die desperaatheid van hierdie vrou om net by Jesus uit te kom, om net aan sy kleed te raak en te glo maar dat dit sal genoeg wees en dat het genoeg is, en dat sy in daardie oomblik 12 jaar se siekte tot sien sê, omdat sy in daardie oomblik genees word. Maar onthou nou wat ons gesê het, is dat die feit dat sy aan die bloedvloeiing gelei het gemaak, dat sy, as sy aan iets raak, gaan sy daardie ding onrein maak, of daardie persoon onrein maak. So weer eens die risiko wat sy vat, en dis hoekom sy dit in die geheim doen, want sy kan nie dit waag, dat iemand sien dat sy wat onrein is, aan hierdie rabbi raak, en dat sy hom dan onrein gemaak het, dit sou die hoofopskrif gewees het, onrein vrou raak aan rabbi, dit is net iets verskrikliks, en daarom dat sy dit probeer so doen, dat niemand dit achterkom nie. Maar die teendeel gebeur, in plaas daarvan dat hy besmet word, deur haar sogenaamde onreinheid, is hy die een van wie daar krag uitgaan en sy word genees en sy word rein. Goed, ons lees verder. Vers 30, Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra, wie het aan my klere geraak? Sy disippels het hom geantwoord, u sien toch dat die mense van alle kante af teen u druk en dan vra u nog, wie het aan my geraak? Nou onthou nou die spanning wat sy dan nou moes beleef het, en ons gaan het nou lees, dat sy het gebewe van angs, as Jesus dan nou, want nou het hy agtergekom, ten spuite van die skare, wat teen hom druk, is die perfekte geleentheid vir haar eintlik, het hy nou agtergekom dat iemand het aan hom geraak. Natuurlik het hy dit geweet. En nou sien ons so bykie die disciples se onkunde weer, en die feit dat hulle so bykie dig is, en nie mooi verstaan nie, en bevestig hulle eintlik precies die Here se punt, want hulle sê, maar hoe vra jy dan nou dat wie aan jou geraak is, allemaal aan jou raak? Dit kon enige iemand gewees het, want hier so is duisende mense, of honderde mense, en enige een van hulle kon aan jou geraak het, so, wat bedoel jy? Maar hy weet, een persoon het aan hom geraak. Een spesifieke persoon. En hy wil die aandag nou op daardie persoon plaas. Aandag wat sy glad nie wou gehad het nie. So kom ons lees verder. Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees. Nou, aan die een kant kan ons dadelijk voel, asof die Here, hoekom plaas hy nou die kollig op haar? Hoekom draai hy nou allemaal sy gezichte op haar? Want hy weet toch, dat sy het probeer om het in die geheim te doen, en hy weet toch wat het nou sou beteken, as allemaal wat weet, dat sy een onrein vrou is, nou aan hom geraak het. Hoekom draai hy die kollig na haar? Dit voel so bykie wreed, en ons sien dadelijk hoe sy skrik, en dat sy staan in bewe, en dat sy op haar knieën neerval, en verduidelik, maar sy het in daardie oomblik ook nie besef wie dit is wat voor haar staan nie. Sy het ook nie besef dat hierdie is nie net een rabbi, een godsdienstige persoon, een heilige man nie. Hierdie is die God van die heelal wat voor haar staan. En wat hy doen, is hy het haar reeds genees, sonder weer eens dat hy enigszins iets gedoen het, hy het haar reeds genees. Maar waarom plaas hy die kollig op haar? Want hy wil haar herstel. Hy wil hê dat die wêreld rondom haar moet sien dat sy genees is. Want sy kon net sowel aan sy kleed geraak het, en genees geword het, en huis toe gegaan het, en hoe, en dan moet sy deur die hele proses gegaan het, om dan nou te wys dat sy genees is, en dat sy nie meer onrein is nie, en hoe sou sy dit verduidelik het? So Jesus, wat haar reeds genees het, stop nie net daar nie, hy genees nie net haar siekte nie, maar hy herstel haar in die samelewing. Hy herstel haar as mens, hy herstel die breek in verhouding wat daar tussen haar en die mense rondom haar gekom het, deur vir haar te laat opstaan en te sê, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, en dan sê hy vir haar, wees vergoed van jou kwaal genees. So hy kondig dan aan dat sy genees is, en die feit dat hy haar uitlig en vir haar sê, wees vergoed vir jou kwaal, van jou kwaal gelees, sê vir die genees, sê vir die mense rondom haar, dat sy is genees, sy is nie meer onrein nie, sy is rein gemaak, sy is herstel. Wat een wonderlike voorreg is het nie, om hier die Here te ken, wat nie net genees nie, maar wat ook herstel. Want sien vir hom, gaan dit nie net oor die wonderwerk nie. En dis ongelukkig baie keer die dinge wat in ons vastkyk, en ek meen, as ek nou dink aan hoe ek oor hierdie ding gedink het in sonnaarskool, jy weet, ek meen, dis een van die wonderwerke wat ons obviously in die sonnaarskool geleer het, van Jesus, en dat jy dink aan hoe amazing dit is, dat iemand net aan sy klere geraak het, en dat hy so machtig is, dat hy selfs daardoor, sonder dat hierdie persoon eers regtig geweet het wat aangaan en wat gaan gebeur, net aan sy klere geraak het, dat hy so machtig is en dat hy haar genees het. Maar sien, Markus help ons, om elke keer, wanneer Jesus een wonderwerk doen, verby die wonderwerk te kyk, en te sien wat die koning doen. Want hy doen nie net die wonderwerk nie, hy kom herstel ook. Die mens. Want het gaan vir hom oor meer. Het gaan vir hom oor nie net om daar die siekte te genees nie, maar om jou as mens te herstel in jou verhouding met die mense rondom jou, maar ook in jou verhouding met God. Want nou, as gevolg van haar geloof, is sy nie meer afgesny van die mense af nie, van die tempel af nie, en daarom ook nie meer afgesny van God af nie. Want sien, God staan reg voor haar. Die allerhoogste staan reg voor haar. En nou sê hy vir haar die woorde, hy sê, dogter, jou geloof het jou gered. En ongelukkig, wanneer ons daar die frase hoor, dan stel ons dit baie vinnig gelyk aan, dit gaan weer eens oor hoe sterk jou geloof is. So dan, as jy nie gesond word nie, dan is dit omdat jou geloof nie sterk genoeg is nie. En dan het ons die ding van, okay, maar ek moet harder glo, ek moet meer glo, ek moet op 'n manier my geloof opcharge, en ek weet nie eintlik hoe om dit te doen nie, jy weet, en dit is die ding wat ek altyd sê van Tinkerbell, nee, van hoe harder jy glo dat Tinkerbell bestaan, dan hoe helderder skyn haar liggie, nee, van I believe, en dan skyn Tinkerbell sy liggie. Die Here werk nie so nie. Wat hy hier vir haar sê is die feit dat jy jouself op my verlaat het, die feit dat jy op my vertrou het, beteken dat jy gered is. En dit is so eenvoudig soos dit. Onthou Markus se definisie van geloof. wat hy vir ons gegee het, toe Jesus die storm stil gemaak het, toe hy vir die disciples gesê het, waarom worry julle so? Want julle weet, ek is by jou, in dieselfde bootjie. En dat hy gesê het, maar geloof is om jouself op God te verlaat, om oor te gee aan hom. En dit is wat Jairus en hierdie vrou kom doen het, op hulle knieën voor die Allerhoogste, en besef het, maar Jesus is my laaste hoop. En dit is wat ons hier moet hoor. Nie hoe sterk ek glo of hoe hard ek glo nie, maar vertrou op die Here. Hy is ons enigste hoop. Kom ons lees verder. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, u dogter het gesterwe, waarom val u nog ons leermeester lastig? Jesus het echter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. So die manier ons het hier lees, is die neerhalendheid waarmee hierdie mense oor Jesus praat, raak so bietjie missing. In die Grieks kan ons dit bietjie duideliker sien, maar dis asof hulle sê, maar jy weet, wat gaan hy nou doen? Wat los hom nou, dis te laat, dis laat dood. Hy het nou sy tyd gemors op hierdie vrou, so sy is nou te laat, los het maar net. Maar Jesus sê, bly maar net glo. Wat sê hy vir hom? Hou jy maar net aan, om aan my vast te hou. Hou jy maar net aan, om aan my vast te hou. Dis wat hy sê. Volgende een, vers 37, Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan, en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en tekeer gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. So, hierdie mense het weer eens nie een idee wie dit is wat voor hulle staan nie. Hulle besef nog nie dat Jesus God is nie. Want hulle, die rede waarom hulle verskriklik gehuil het en tekeer gegaan het, is omdat hulle gedink het dat God het nou hierdie dogterkie verlaat. Sy is nou in Sheol, sy is nou in die doderyk, en sy is nou ver van God af, God het haar verlaat. Maar God is daar, saam met haar, in die kamer, want Jesus staan daar. En hy sê, sy het nie gesterwe nie, sy slaap net. Ons lees verder. Hulle het hom uitgelag, en hier hoor ons nou so bietjie daai neerhalendheid, waarmee hulle na die Here Jesus kyk op hierdie oomblik. Hulle het hom uitgelag, hy het hulle allemaal beveel om uit te gaan, hy het net die pa en die ma van die kindjie en die drie disciples wat by hom was saamgeneem, en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. En hoe mooi is dit eintlik, hoe Markus dit skryf. Nee, hy sê, hierdie was 'n eksklusiewe groepie wat daar ingegaan het, maar hy nooi vir my en vir jou, en die gemeente daar in Rome vir wie hy skryf, nooi hy saam, en ons is bevoorreg, om saam in daar die kamer in te gaan, saam met Petrus en Johannes en Jakobus, saam met die pa en ma, en om daar te staan, en nou getuies te wees van wat daar gebeur. Hy vat toe die kindjie se hand, en sê vir haar, Talita koum, dit beteken, dogterkie, ek sê vir jou, staan op. So in die Grieks is het ook so geskryf dat die Arameese uitdrukking Talita koum is hier onvertaald, net so in die Grieks ook gelos, en het beteken daar die woorde, dogterkie, ek sê vir jou, staan op. En hierdie kort woorde, hierdie Talita koum, moes vir die gemeente daar in Rome elke keer herinner het aan die Here Jesus se mag oor die dood. En die wonderlike troos van daardie woorde vir ons, soos die gemeente in Rome, wat terugkyk deur die opstanding en die kruis na hierdie verhaal, en weet wie die Here is, weet dat hy die mag het oor die dood, weet dat hy opgestaan het uit die dood en die dood oorwin het, is hierdie woorde vir ons herinnering daaraan, dat hy vir ons die lewe gee. En het moes vir die gemeente daar in Rome ongelooflike troos gebring het, want onthou dat hulle het nie noodwendig elke keer losgekom van die Romeine se hande nie. Nie elke keer losgekom van die klauwe van die wilde diere in die Colosseum nie. Nie elke keer losgekom van die brandstapels nie. Maar hulle kon hierdie woorde onthou, en onthou dat hulle die lewe het, selfs al sterwe hulle. Dat Jesus die mag oor die dood het. En dit is die boodskap wat Markus vir die gemeente en in Rome en vir my en jou wil oordra, dat selfs al staar ons die dood in die gesig, kan ons weet dat ons lewe selfs al sterwe ons. Die Here Jesus sê dit met sy eie woorde in Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. Daarom kan ons hoop hê. Daarom kan ons aanhou aan hom, om aan hom vast te hou. En is Talita seker die mooiste dogtertjie naam wat bestaan. En eendag as ek groot is en ek kleinkinders het, dan dink ek sal ek my kinders omkoop om hulle dogtertjies Talita te noem, sommer hulle allemaal. Anyway, so hierdie Talita Koem is, dit is my so een prachtige uitdrukking. Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op, en sy staan op uit die dood. En so wys die Here dat hy die een is, wat die mag het. Dit is hy aan wie ons vashou. En kan ons weet, dat ons, omdat hy die lewe is, kan ons weet dat ons die lewe het, selfs al sterwe ons. Ons lees verder. Dadelijk het die dogtertjie opgestaan, en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê hulle moet vir haar iets te eete gee. Nou net vir interessantheid, hulle gee vir haar iets te eete dat sy kan eet sodat hulle kan sien. Dis nie 'n spook wat hier rondloop nie. Dis nie dat hy nou net sy is dood en nou net al spook opgewek nie. En hy doen dieselfde wanneer hy ook op die ouende opstaan uit die dood, nê, dat hy saam met sy disippels geëet het, nê, sodat hulle kan sien, maar dis werklik hy. Sodat hulle hier kan sien dat hierdie dogtertjie lewe werklik. En nou sien ons dat daai klomp wat netto so met soveel neerhalendheid na die Here verwys het en hom uitgelag het, nou het hulle prentjie verander. Nou hang hulle bekke oop en staan hulle stom van verbasing voor hom. En nou sien ons weer hierdie interessante ding dat hy het nou net vir daai ou in Decapolis gaan sê, gaan vertel wat die Here vir jou gedoen het. En hier in Galilea gaan het weer oor hierdie strategiese beplanning van hoe die Messias geheim, dat hy die Seun van God is, op die ouende geopenbaar word. En ons is op pad na daar die hoogtepunt toe, sodat die mense nie die verkeerde beeld uitstraal nie, en die verkeerde story vertel nie, maar op die ouende, wanneer hy aan die kruis sterf, so dat allemaal kan sien, dat dit is wie hy is, dat dit is die waarlik die Seun van God. Nou is daar twee woorde wat ek onderstreep het, waarover ek nou niks gesê het nie, en dit is hierdie story van die feit dat daar die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, het vir 12 jaar daaraan gelei, en nou lees ons dat hierdie dogtertjie was al 12 jaar oud. Nou soos wat ons van Markus leer ken het, kan dit nie toevallig wees nie, en wil hy daardoor vir ons iets sê, en nooi hy ons weer eens so mooi in by die verhaal, en sê hy vir ons, dat ons is deel van Godse mense. Hierdie vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat Jesus nader trek en weer deel maak van die samelewing, deel maak en weer herstel, wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het. Hierdie dogtertjie wat 12 jaar oud is, nou die getal 12 is simbolies vir Godse mense. Dis waar het gaan. En sê Markus op 'n ongelooflike subtiele manier, dat ons en die gemeente van Rome, ja, hier is die dogtertjie, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, dat ons is deel van Godse mense, deel van die 12 stamme van Israel, deel van Godse volk, en trek hy ons in. Prinses, ek hoop dat jy vanochtend in hierdie twee verhale gesien het wat geloof kan doen, maar nie omdat dit mense is wat vir een of ander rede heilig genoeg was, slim genoeg was, oulik genoeg was, genoeg gedoen het, of wat het ook al is, wat mense se geloof kon sy sou sterker maak nie, maar dat het mense was wat niks gehad het nie, en voor die Here op hulle knieën neergeval het, en hulle self totaal en al op God verlaat het, op die Here vertrou het. En dat ons, wanneer ons desperaat, voor die Here neerval op ons knie, dat ons nie sal wag totdat ons al die ander dingetjies probeer het voordat ons dit doen nie. Dat ons nie sê dit is the last resort nie. Dat ons nie al die ander goeders wat menslikheid goedertjies is probeer en al die ander straatjies afgaan en al die ander bronne uitput en dan op die ou ene voor die Here neerval en sê Here, okay, ek het nou alles probeer, help u. Dit is nie nodig nie. Die Here nooi ons uit om van die begin af voor hom op ons knieë te val en onsself op hom te verlaat en alles vir hom oor te gee en op hom te vertrou. Laat ons dan ook dit doen. Hierdie week wat voorlê, alles wat hierdie week moet gebeur, maar buiten dit, die beesfees is 'n spikkeltjie op die tydlyn. Ek weet nie wat in jou lewe op die oomblik aan die gang is nie, ek weet nie wat jou desperaat maak nie, ek weet nie wat die nood is waarmee jy op die oomblik stoei nie. Maar laat ons op ons knieën voor die Allerhoogste gaan staan. Hy wat al die mag het. Hy wat nie net wonderwerke doen nie, maar wat ook herstel, nuut maak, intrek, deel maak, nader trek. Mag jy daar op jou knieën voor die Allerhoogste sy liefde beleef, sy sorg beleef, wonderwerke beleef, maar beleef dat die Here jou optel, dat hy jou lewe gee, en dat hy saam met jou gaan. Kom ons bid saam. Here, ons loof en ons eer u vir hierdie wonderlike dinge wat u gedoen het, en dat ons vanoggend kan voel hoe ons harte sommer vinniger klop, en saam met die Jairus en saam met daar die vrou die emosie kan voel. Maar Here, ons staan verwonderd en verbaas oor u reaksie, die wonderlike manier hoe dat u gewys het dat u 'n God van liefde is, die manier hoe dat u herstel en nuut maak en lewe gee en elke keer 'n stapie verder gaan as wat ons mense het sou dink dit moet wees. En Here, dit gee ons opnuut weer hoop, gee ons opnuut weer die besef dat ons maar soveel keer op ons eie probeer stry, maar dat U ons uitnooi om op U te vertrou. En Here, baie keer wil ons op 'n manier daaraan die een of ander prestasie koppel, die een of ander ding regkry voordat ons dink dat ons iets voor U kan doen. Here, maar saam met Jairus en hierdie vrou besef ons dat ons maar net na U toe kan kom. Wat 'n voorreg, Here, om voor U die Allerhoogste ons knie te kan buig, U te aanbid, in desperaatheid na U toe kan uitroep. Ek bid, Here, vir genesing, vir wonderwerke, vir voorsiening, vir sorg, vir herstel. Dankie, Here, dat ons kan weet wie U is, ons kan sien wat U doen, en dat U telkens wys dat U is wie U sê U is, en dat U doen wat U sê U doen. U is die groot Ek is, en ons loof en ons eer U. Amen.